เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ทาง www.thaipbsonline.net กับดวงดาวอิสุริยะค่ะเปิดรายการค่ำคืนนี้กันด้วยบทเพลงเพราะๆนะคะฟังสบายๆแต่ความหมายดีๆขับรถดีๆโดยมายอัลบั้มวายแคร์ค่ะเรียกได้ว่าความหมายดีที่อยากให้คุณผู้ฟังผู้ใช้รถใช้ถนนฟังตามแล้วก็คิดตามกันนะคะฟังกันด้วยความระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางท่องเที่ยวทำบุญหรือว่าจะไปร่วมกิจกรรมอะไรก็ตามในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปี2559ค่ะวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยดวงดาวขออนุญาตสรุปข้อมูลนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณผู้ฟังที่จะไปร่วมกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ค่ะเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวไปทำบุญไปเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขปลอดภัยเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยนะคะเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนแล้วกันค่ะจากไทยรัฐออนไลน์นะคะนครไชยแอร์จัดแผนเสริมรถส่งผู้โดยสารถึงบ้านปลอดภัยค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนครไชยแอร์จำกัดก็เปิดเผยถึงแผนการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะว่าสงกรานต์ปีนี้ได้จัดทำแผนเสริมรถจากเที่ยววิ่งปกติที่มีอยู่274เที่ยววิ่งก็เพิ่มอีก 15% ต่อวันค่ะส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยก็ได้ลงนามร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงเอกชน14หน่วยงานเดียวกันนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจราจรตามโครงการรณรงค์ความเป็นไทยสร้างวินัยจราจรค่ะก็เป็นบันทึกความร่วมมือนะคะเพื่อปลุกจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนเพื่อความเป็นไทยสร้างวินัยจราจรให้สังคมแล้วก็ร่วมกันรณรงค์สร้างวินัยจราจรที่ปลอดภัยด้วยค่ะโดยโครงการนี้นะ คะหน่วยงานภาครัฐเขาก็ให้แต่ละบริษัทเนี่ยนำความรู้ที่ได้ไปอบรมให้กับพนักงานขับรถเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทักษะเทคนิคการขับรถที่ปลอดอุบัติเหตุรวมไปถึงการควบคุมการบริหารการเดินรถแล้วก็การขับขี่รถของพนักงานขับรถนะคะผ่านระบบ GPS ค่ะเชื่อมต่อกับข้อมูลของศูนย์บริหารจัดการเดินรถกรมการขนส่งทางบกนะคะเพื่อที่จะติดตามตรวจสอบข้อมูลการเดินรถค่ะว่าใช้ความเร็วของรถเนี่ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าแล้วพิกัดรถตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไงออกนอกเส้นทางหรือเปล่าประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ค่ะนั่นคือส่วนของผู้ใช้รถทัวร์โดยสารนะคะมาดูผู้ใช้บริการรถไฟกันบ้างค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เขาได้เพิ่มรถไฟ30ขบวนต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะคะเพื่อที่จะรองรับผู้โดยสารคาดว่ารองรับได้อีกวันละ 120,000 คนเลยทีเดียวค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้เดินหน้านโยบาย3ปอนะคะคือป.1 ปลอดภัย ป.2 ปลอดแอลกอฮอล์และป.3 ประกันความสะอาดห้องน้ำค่ะผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้แถลงก่อนหน้านี้ถึงแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ค่ะว่าได้มีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มรักษาความปลอดภัยก็เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับคุณผู้ฟังที่จะใช้บริการขนส่งมวลชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ขับขี่รถส่วนบุคคลค่ะดวงดาวก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นกันค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกค่ะเปิดตัวโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ปี2559เปิดตัวกันไปแล้วนะคะภายใต้สโลแกนตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัยโดยการเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวไปตรวจสภาพรถทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่าย250ศูนย์ทั่วประเทศเพื่อที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปท่องเที่ยวกันอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพูดถึงโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์2559โครงการนี้นะคะว่าเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาอาชีวะและครูอาจารย์จากสถานศึกษาในสังกัด250แห่งประมาณ250,000 คนจะมาร่วมกันให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรีค่ะตั้งแต่วันที่11นะคะวันจันทร์นี้ค่ะจนถึง17เมษายน2559ในช่วงเวลา 8:30 นจนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะ250ศูนย์ด้วยกันบนเส้นทางสายหลักและสายรองทั่วประเทศค่ะก็รถเสียมีปัญหาไม่แน่ใจตรวจเช็คความพร้อมก่อนเดินทางก็แวะเวียนกันไปได้นะคะโดยศูนย์ที่ว่านี้สังเกตง่ายๆค่ะก็คือเป็นเต็นท์สีม่วงตั้งอยู่ริมทางตลอดเส้นทางก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะนะคะก่อนถึงเต็นท์เพื่อให้สามารถจะได้เห็นแล้วก็เตรียมพร้อมกันได้อย่างชัดเจนค่ะและก็ภายในศูนย์นั้นก็ให้บริการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์นะคะปรับแต่งเครื่องยนต์เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณอันนี้สำคัญมากค่ะแล้วก็ตรวจและเติมน้ำกลั่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกอันนี้ก็สำคัญนะคะน้ำมันคลัตช์เติมความดันลมยางแล้วก็ทำความสะอาดไส้กรองเพื่อให้พร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัยนอกจากปลอดภัยแล้วคุณผู้ฟังการตรวจเช็คให้พร้อมทั้งเรื่องของลมเรื่องของลมยางอะไรต่างๆเนี่ยก็จะช่วยคุณผู้ฟังประหยัดด้วยนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางประหยัดน้ำมันนั่นเองค่ะรวมทั้งเขาก็มีให้บริการสอบถามเส้นทางเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ที่พักด้วยนะคะทางศูนย์นี้ที่น่าสนใจคุณผู้ฟังมีอาหารบริการอาหารเครื่องดื่มนวดคลายเครียดคลายความเมื่อยล้าระหว่างเดินทางได้ด้วยค่ะรู้สึกง่วงรู้สึกเมื่อยเพราะว่ารถติดเดินทางกันนานหลายๆเส้นทางทั้งขึ้นเหนือไปอีสานหรือว่าล่องใต้ก็แวะนวดผ่อนคลายกันพักกันสักงีบนะคะดื่มอะไรให้มันสดชื่นนะคะแล้วก็เดินทางต่อให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าก็เดินทางต่อด้วยความสดชื่นก็จะปลอดภัยทั้งตัวคุณผู้ฟังเองคนในรถแล้วก็เพื่อนร่วมถนนเพื่อนร่วมทางนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่โทรศัพท์หมายเลข0859065499ย้ำอีกครั้งค่ะ0859065499ค่ะ
รถเข้ามาตรวจแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วย
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์28คน รวมตัวกันเป็นอาสาสมัครใช้เวลาว่างและฝึกประสบการณ์มาให้บริการตรวจสภาพรถเบื้องต้นให้ประชาชนฟรีทั้งเติมน้ำกันตรวจหม้อน้ำเติมลมยางหลายรายการอย่างละเอียดก่อนแจ้งให้เจ้าของรถทราบถึงจุดที่ต้องแก้ไขเพื่อความปลอดภัยก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต
์นอกจากจะได้ความรู้ในห้องแล้วก็คือได้มาหาประสบการณ์ครับว่าเวลาทำรถแล้วมีปัญหาอะไรบ้างครับเพราะว่าการเรียนกับการทำงานจริงไม่เหมือนครับคือมันจะประสบปัญหาไม่เหมือนกันครับ
หลังการตรวจพบว่ารถคันนี้ยางรถใช้งานมาแล้ว4ปีเสียงระเบิดระหว่างเดินทางไกลดังนั้นหลังใช้มานาน 1-2 ปีควรเปลี่ยนยางใหม่ทั้ง4เส้นเพื่อความปลอดภัย
ที่ดอกยางเนี่ยมีรอยฉีกขาดนะครับของยางหรือแม้ทั้งถ้าเกิดเรามองไปที่บริเวณขอบเนี่ยก็จะมีรอยแตกร้าวของยางหรือแม้ทั้งที่แก้มยางนะบริเวณแก้มยางเนี่ยก็จะมีรอยที่เป็นรอยขอบนะซึ่งเกิดจากการกดทับนะซึ่งอาการตรงเนี้ยเกิดมาจากยางแบนแล้วก็ขับกดยางเพราะนั้นรอยขอบตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นรอบๆเนี่ยมันส่งผลกระทบนะหรือความเสียหายของยางมาแล้วนะเพราะนั้นถ้าเกิดไม่จำเป็นเนี่ยนะไม่ควรใช้ต่อไปนะควรจะเปลี่ยนนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
ก็ต้องไปมาตรวจเสร็จก็ต้องได้ความแนะนำจากอาจารย์แล้วก็ต้องเอารถไปเปลี่ยนยางครับอาจารย์แนะนำเรื่องยางหมดสภาพการใช้งานครับผมอย่างสงกรานต์ก็ไปรดน้ำคุณพ่อคุณแม่ครับรถน้ำสงกรานต์แล้วก็ไปทั้งหมดจะ4คนเดินทางไปศรีสะเกษครับผม
ข้อมูลจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุพบว่าปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุคือคนรถถนนและสิ่งแวดล้อมขณะที่สถิติสงกรานต์ปีที่แล้วพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมาจากการเมาสุราร้อยละ 39.31 ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ 24.34 สถานที่เกิดอุบัติเหตุคือทางหลวงแผ่นดินร้อยละ 37.30 ถนนอบต.ถนนหมู่บ้านร้อยละ 37.15 ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ร้อยละ 81.35 รถปิกอัพร้อยละ 9.47รถเก๋งรถแท็กซี่ร้อยละ 4.26 และเกิดอุบัติเหตุใหญ่ถึง33ครั้งปีนี้หลายหน่วยงานจึงเน้นให้ขับรถในเขตเมืองด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนอกเมือง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุจะมีโอกาสรอดสูง 3-4 เท่าตัวนิตยากิรติเสริมสินไทย PBS รายงาน
ก็เป็นรายงานจากคุณนิตยาเกียรติเสริมสินนะคะผู้สื่อข่าวไทย PBS ค่ะกับโครงการดีๆที่นอกจากฝึกปฏิบัติจริงให้กับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาแล้วยังเป็นโครงการที่เพิ่มความพร้อมและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วค่ะคุณผู้ฟังช่วงหยุดยาวทุกเทศกาลหลายคนนั้นนิยมเฉลิมฉลองกันด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะทำให้ทุกเทศกาลแน่นอนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องออกมารณรงค์ว่าดื่มไม่ขับนะปีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณสุรสิทธิ์ศิลปงามนะคะผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับก็ได้พูดถึงมาตรการรณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ค่ะว่าทั้งการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ของตำรวจการมีด่านชุมชนของประชาชนร่วมกับฝ่ายปกครองการรณรงค์ให้ประชาชนอย่าละเมิดกฎหมายที่ประเทศไทยทำอยู่นั้นเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดดีอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามอยากจะเสนอมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นค่ะโดยมาตรการเสริมที่มูลนิธิเมาไม่ขับได้พยายามเสนอต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือ3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกขอให้รัฐบาลสนับสนุนการติดกล้องหน้ารถค่ะไม่ได้เป็นการบังคับแต่เป็นการเชิญชวนประชาชนที่มีกำลังทรัพย์และก็เป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นะคะรัฐบาลมูลนิธิเขาบอกว่ารัฐบาลอาจจะสนับสนุนช่วยลดภาษีของคนที่ติดกล้องหน้ารถเอาใบเสร็จไปลดหย่อนก็ได้สงกรานต์นี้อาจจะไม่ทันแต่ว่าในระยะยาวก็ทันไว้ใช้ในเทศกาลหน้าด้วยก็ได้นะคะก็ดีนะคะใช้ในชีวิตประจำวันก็ดีค่ะซึ่งการติดกล้องนั้นสามารถช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นแชร์คลิปส่งคลิปให้ตำรวจนะคะเชื่อว่าถ้ารถทุกคันติดกล้องหน้ารถเนี่ยรถข้างหน้าก็จะไม่กล้าทำความผิดทุกคนจะรู้สึกระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกรณีนายเจนพบที่ขับรถชนท้ายนิสิตปริญญาโทของจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นนะคะถ้าไม่มีกล้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคดีนั้นจะออกมารูปแบบไหนรวมไปถึงคดีของดีเจเก่งนะคะส่วนข้อที่2ที่มูลนิธิเมาไม่ขับเสนอถึงพลเอกประยุทธ์ก็คือเสนอถึงรัฐบาลนะคะบอกว่าอยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย ซึ่งจริงๆผบ.ตร.ท่านก็ขานรับแล้วนะคะว่าในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตอยากให้ตำรวจตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายโดยเสนอให้มีการตรวจในรถทุกชนิดแต่ว่ากรณีที่เฉี่ยวชนมีการตกลงกันได้ก็แยกย้ายกันไปจะได้รู้ว่าสาเหตุว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไรจะได้ดำเนินคดีกับผู้ที่เมาแล้วขับได้นะคะส่วนข้อที่3ก็คือสนับสนุนมาตรการยึดรถ7วันค่ะซึ่งรัฐบาลก็ทำเมื่อตอนปีใหม่อันนี้โดยส่วนตัวดวงดาวรู้สึกชอบมากเห็นด้วยมากนะคะกับมาตรการนี้ปีนี้สงกรานต์ปีนี้มูลนิธิเลยบอกว่าขอให้ทำช่วงสงกรานต์ด้วยเพราะว่าเป็นมาตรการที่ดีมาตรการก่อนหน้านี้มาตรการนี้มาบวกกันรับรองว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นเชื่อว่าสงกรานต์ปีนี้ตัวเลขอุบัติเหตุจะลดลงถ้าทำได้อย่างนี้นะคะก็เป็น3ข้อเสนอเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะจากมูลนิธิเมาไม่ขับค่ะสำหรับประเด็นการติดกล้องหน้ารถน่ะนะคะพลตำรวจตรีอดุลรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนค่ะว่าเห็นด้วยกับแนวคิดนี้อย่างมากเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ตำรวจก็จะได้หลักฐานจากกล้องหน้ารถจนนำไปสู่การจับผู้กระทำความผิดได้นะคะขณะเดียวกันก็มองว่าแม้จะไม่ใช่ช่วงเทศกาลไม่ได้เป็นอุบัติเหตุประชาชนก็ยังสามารถช่วยงานจราจรได้ด้วยจากการติดกล้องหน้ารถด้วยการส่งข้อมูลภาพรถที่ทำผิดกฎจราจรให้เจ้าหน้าที่ได้ออกใบสั่งก็ถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของตำรวจจราจรได้มากช่วยกันกวดขันวินัยจราจรทุกคันติดกล้องก็จะทำให้คันอื่นๆเนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามีกล้องติดอยู่ทุกคันทุกคนก็จะรู้สึกระมัดระวังและพยายามที่จะไม่ทำผิดกฎจราจรก็จะลดปัญหาอุบัติเหตุแก้ปัญหาจราจรได้ไปในคราวเดียวกันด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็มองว่าภาครัฐเนี่ยก็ควรจะส่งเสริมด้วยนะให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการติดกล้องไม่ว่าจะเป็นการหารือนำเครือข่ายเอกชนมาร่วมดำเนินการหรือว่าใช้มาตรการสนับสนุนอื่นๆเช่นลดภาษีนำเข้านำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีหรือว่าให้บริษัทขายรถเนี่ยเพิ่มฟังก์ชันติดตั้งกล้องหน้ารถมาพร้อมกับตัวรถเลยทีเดียวนะคะเหมือนกับตอนที่บางรถบางยี่ห้อนั้นเขาก็ติดตั้งถังแก๊สนะคะเพื่อที่จะให้เป็นพลังงานทางเลือกสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนคราวนี้ก็อยากให้ติดกล้องมาเลยเพราะว่าประชาชนจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินติดเพิ่มค่ะก็เป็นความเห็นเพิ่มเติมนะคะจากท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่ให้สัมภาษณ์สนับสนุนข้อเสนอของมูลนิธิเมาไม่ขับที่มีต่อรัฐบาลค่ะมาต่อกันที่เรื่องของจุดเฝ้าระวังช่วงสงกรานต์กันบ้างค่ะสำหรับท่านที่จะเดินทางไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้หรือว่าจะไปอีสานไปภูมิภาคไหนนะคะกรมทางหลวงได้ออกมาแนะนำจุดเฝ้าระวัง47จุดด้วยกันค่ะที่คาดว่าจะมีปัญหาจราจรหนาแน่นบนทางหลวงสำหรับการเดินทางสู่ภูมิภาคต่างๆในช่วงสงกรานต์ค่ะ47จุดที่ว่านี้ก็อยู่ใน6เส้นทางหลักด้วยกันนะคะเส้นทางแรกค่ะทางหลวงหมายเลข1และหมายเลข32หรือว่าถนนวงแหวนรอบกรุงเทพถนนพหลโยธินและถนนสายเอเชียนั่นเองค่ะได้แก่ช่วงต่างระดับทับช้างด่านธัญบุรีทางลงโทเวต่างระดับบางใหญ่ทางเชื่อมถนนพหลโยธินต่างระดับบางปะอินจุดพักรถอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะคะจุดพักรถอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทางแยกเลี่ยงเมืองนครสวรรค์สะพานเดชาติวงศ์ทางแยกหนองตะโกเข้าเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ค่ะส่วนเส้นทางที่2ก็คือทางหลวงหมายเลข1และหมายเลข21หรือว่าถนนพหลโยธินถนนพุแคหล่มสักนะคะซึ่งก็ได้แก่ช่วงจุดพักรถกิโลเมตรที่55อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีทางแยกถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีเนินเขาขาดช่องสาริกาและพัฒนานิคมแยกม่วงค่อมจังหวัดลบบุรีค่ะเส้นทางที่3ค่ะทางหลวงหมายเลข2หรือถนนมิตรภาพนั่นเองได้แก่ช่วงตำบลทับกวางสระบุรีนะคะเนินซับปอนสระบุรีตำบลกลางดงนครราชสีมามอบันไดม้าลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาต่างระดับสีคิ้วทางหลวงหมายเลข201แยกหนองบัวโคกถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาต่างระดับจอหอแยกพิมายแยกนนแดงจังหวัดนครราชสีมาแยกอำเภอพลแยกบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะเส้นทางที่4ค่ะทางหลวงหมายเลข304และ348หรือถนนกบินบุรีปักธงชัยถนนตาพริยาบุรีรัมย์นะคะได้แก่ช่วงต่างระดับท่าสะ อ้านค่ะแยกเขาหินซ้อนแยกกบินบุรีอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็เขาช่องตะโกนะคะส่วนเส้นทางที่5คือทางหลวงหมายเลข3และ344หรือถนนสุขุมวิทถนนบ้านบึงแกลงค่ะได้แก่ช่วงต่างระดับหนองรีบ้านบึงเขตเมืองพัทยาก็แยกอำเภอแกลงนะคะส่วนเส้นทางสุดท้ายค่ะเส้นทางที่6คือทางหลวงหมายเลข35และ4หรือถนนเพชรเกษมถนนพระราม2นั่นเองได้แก่ช่วงทางแยกต่างระดับนครชัยศรีแยกบ่อตะกั่วจังหวัดนครปฐมแยกเจดีย์หักจังหวัดราชบุรีต่างระดับมหาชัยวัดเกตมดีศรีวรารามหรือแล้วก็ด่านช่างน้ำหนักพระราม2ค่ะแยกวังมะนาวเพชรบุรีแยกอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็น6เส้นทางอ่ะนะคะที่กรมทางหลวงคาดว่าจะมีปัญหาการจราจรหนาแน่นซึ่งคุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมทางหลวงค่ะ www.doh.go.th หรือว่าสายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าจะโทรผ่านสายด่วนตำรวจทางหลวงก็ได้ค่ะหมายเลข1193สายด่วนกรมทางหลวง1586จำให้ดีนะคะสายด่วนตำรวจทางหลวง1193ค่ะช่วงเทศกาลนี้สายด่วนนี้ถูกใช้บริการมากแล้วก็มีเลขเยอะจริงๆนะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักเรื่องของการเตรียมตัวเดินทางปลอดภัยไว้แค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะคะกับกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจว่ามีที่ไหนให้ร่วมท่องเที่ยวหรือทำบุญกันบ้างสักครู่ค่ะ
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะติดตามรับฟังทุกรายการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ฟังสดและดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbsonline.net ฟังทางโทรศัพท์มือถือที่ m.thaipbs.or.thและกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจได้ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan
วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาความวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกๆชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสถานการณ์ภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงน้ำในภาคการเกษตรไม่มีเพียงพอที่จะใช้แล้วขณะที่น้ำในการอุปโภคบริโภคก็อาจจะไม่เหลือพอถึงแม้ว่ากรมชลประทานจะเตรียมน้ำเอาไว้ให้ใช้ถึงเดือนเมษายนก็ตามถ้าเราไม่เริ่มประหยัดน้ำกันตั้งแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรรับประกันนะคะว่าในวันพรุ่งนี้เปิดก๊อกมาแล้วจะยังมีน้ำใช้หรือไม่ช่วยกันประหยัดเพียงคนละ 30% ก็จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้นะคะว่าเราจะยังคงมีน้ำใช้อย่างเพียงพอขณะที่เกษตรกรก็ยังพอมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้งวันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
าชนหยดรินเครื่องไม้เย็นช่ำปีนั้นเอ่ยน้องเคยได้สาดพี่มาปีนี้เจอพี่จะสาดน้ำน้ำอบดอกไม้เอาปนผสมไปรสใครก็ชื่นล้ำน้ำจิบปนน้ำจงใจไม้ทำนำพี่มาชอบน้อง
สู่ช่วงที่2ของฟังเสียงประเทศไทยกับดวงดาวอิสุริยะทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะช่วงที่แล้วดวงดาวสรุปข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่างๆเพื่อความพร้อมของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาติดตามกันต่อค่ะว่ามีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจที่ไหนให้ร่วมท่องเที่ยวหรือว่าทำบุญกันบ้างค่ะเริ่มกันที่ประเพณีบวชช้างหาดเซี่ยวค่ะวันที่ 7-8 เมษายนนี้ที่ตำบลหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะชมพิธีแห่นาคชมขบวนช้างที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามค่ะซึ่งนาคจะสวมแว่นตาดำแล้วก็แต่งกายอย่างวิจิตรพิสดารด้วยเครื่องนุ่มห่มของชาวไทยพวนหลากสีสันน่าสนใจนะคะไม่เคยดวงดาวยังไม่เคยมีโอกาสไปสุโขทัยเลยค่ะ มาต่อกันที่เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนค่ะ 13-14 เมษายนที่ลานกลางแจ้งวัดขนอนตำบลสร้อยฟ้าจังหวัดราชบุรีค่ะงานนี้เขาจัดขึ้นเพื่อที่จะให้หนังใหญ่นะคะซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงเนี่ยได้ถูกเผยแพร่ไปสู่ชุมชนและบุคคลทั่วไปได้เกิดการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ขึ้นนะคะบรรยากาศภายในงานนั้นจะเป็นวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมย้อนยุคค่ะฟังอย่างนี้แต่งตัวไปให้เข้ากับทีมงานก็น่าสนใจนะคุณผู้ฟังถ่ายทอดการดำเนินชีวิตตามวิถีของชาวไทยโบราณด้วยมีการละเล่นมีศิลปะแขนงต่างๆนะคะมีการแสดงวัฒนธรรม4ภาคอย่างเช่นโขนล้านนาหุ่นละครเล็กหุ่นคนหุ่นกระบอกลิเกฮูลูตะลุงจากภาคใต้แล้วก็ลิเกย้อนยุคนอกจากนี้ก็ยังมีการโชว์ศิลปะด้านงานฝีมือค่ะจากกลุ่มคนราชบุรีอย่างเช่นช่าง10หมู่การปั้นหัวโขนการปั้นปูนการแกะสลักไม้รวมไปถึงการปั้นองค์สัญลักษณ์ของราชบุรีนะคะผู้เข้าร่วมงานนั้นสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าไว้เป็นที่ระลึกได้ด้วยมีการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านและขนมหวานหลากหลายมากมายด้วยนะคะก็สามารถที่จะอิ่มอร่อยไปกับอาหารไทยพื้นบ้านของชาวไทยชาวมอญไม่ว่าจะเป็นข้าวแช่กวนกะละแมก็มีให้ชมให้ชิมกันด้วยนะคะส่วนในกรุงเทพมหานครคุณฟังสามารถร่วมกิจกรรมได้หลายจุดค่ะแต่ว่าที่ยอดนิยมนั้นหนีไม่พ้นข้าวสารนะคะปีนี้จัดกันวันที่12ถึง15เมษายนค่ะส่วนฝั่งอีสานค่ะ12ถึง16เมษายนที่วัดโพชัยหนองคายมีการอัญเชิญหลวงพ่อพระสายและพระพุทธรูปสำคัญต่างๆเข้าขบวนแห่รอบเมืองนะคะให้ประชาชนได้ส่งน้ำนมัสการแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองราคาถูกด้วยค่ะส่วน 13-14 ที่ถนนสายเลียบหาดเฉวงนะคะถนนคนเดินชุมชนบ่อผุดสุราษฎร์ธานีมีการประกวดเทพีสงกรานต์การละเล่นสาดน้ำสงกรานต์ขบวนแห่นางสงกรานต์พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุการแสดงดนตรีแล้วก็การแสดงอีกมากมายค่ะแล้วก็อีกจุดที่เป็นไฮไลท์ของภาคใต้นะคะนอกจากสุราษฎร์ก็คือ4แยกโอเดียนถนนเสน่หานุสรนิพัทอุทิศ3แล้วก็วัดมหัตตมังคลารามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะปีนี้เขาจัดงานกัน13 14และ15เมษายนค่ะส่วน13ถึง17เมษายนนะคะมีอีกงานที่สวนสุขภาพ80ปีและศาลากลางจังหวัดแพร่ค่ะเปิดให้ได้ร่วมการทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะแล้วก็มีพิธีถวายเจดีย์ไซน์โดยการปักตรง12ราศีตรงช่อตรงไส้หมูตรงตะเข็บหรือว่าตรงชัยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยค่ะและ11ถึง13เมษายนนี้ค่ะที่สวนตุงและคมเชียงรายเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงรายก็จะมีขบวนแห่ยิ่งใหญ่มีพิธีแห่ไม้ค้ำสรีรีนะคะนี่ไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่าขออภัยด้วยขออภัยชาวเชียงรายชาวภาคเหนือด้วยนะคะพิธีแห่ไม้ค้ำสรีนะคะชมการละเล่นพื้นบ้านที่สนุกสนานประกวดสาวน้อยสงกรานต์ประกวดการประกอบอาหารพื้นบ้านเล่นสาดน้ำแล้วก็ถนนคนเล่นน้ำวันที่13ถึง15เมษายนที่ลานที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็จะมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปมีพิธีส่งน้ำพระพุทธสิหิงจำลองนะคะที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราชและพระแสนเมืองมีการประกวดขบวนแห่สงกรานต์จากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายแล้วก็จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะส่วน16ถึง17ค่ะที่หาดบางแสนอำเภอเมืองชลบุรีค่ะมีงานประกวดมีประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนเป็นงานที่ชาวตำบลแสนสุขถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณค่ะคุณผู้ฟังเดิมทีนั้นเรียกว่าทำบุญวันไหลก็คือการที่สมาชิกในชุมชนของหมู่บ้านก็จะหลั่งไหลมาทำบุญกันในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ของไทยแต่ว่าปัจจุบันนั้นการละเล่นและประเพณีดั้งเดิมบางอย่างสูญหายไปแล้วน่าเสียดายนะคะในขณะที่เทศบาลเมืองแสนสุขก็พยายามอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการละเล่นอันดีงามให้อยู่ให้เยอะที่สุดให้เป็นที่รู้จักใครอยากรู้จักว่ามีอะไรบ้าง16ถึง17หาดบางแสนชลบุรีค่ะส่วน18ถึง20เมษายนค่ะก็จะเป็นพิธีวันไหลพัทยานาเกลือและงานกองข้าวนาเกลือนะคะที่ลานโพนาเกลือวัดชัยมงคลจังหวัดชลบุรีค่ะมีให้เลือกร่วมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบครบทุกภูมิภาคเลยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่ทุกที่นั้นให้ความสำคัญเหมือนกันนอกจากการจะรักษาเอกลักษณ์และมรดกวัฒนธรรมของวันสงกรานต์แล้วนะคะก็คือการเน้นเรื่องของการประหยัดน้ำค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งของไทยปีนี้วิกฤตที่สุดในรอบ20ปีนั่นเอง
ปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ที่มีการอัดลมจุน้ำปริมาณมากถูกห้ามจากกรุงเทพมหานครนำเข้าเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่สีลมปีนี้นอกจากนี้ยังงดอุโมงค์น้ำและจุดเติมน้ำเพื่อช่วยกันประหยัดน้ำเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาภาวะภัยแล้งโดยแนะนำให้ใช้กระบอกฉีดน้ำแบบละอองหรือฟอกกี้แทนการสาดน้ำหรือปืนฉีดน้ำแทนเนื่องจากใช้น้ำน้อยจากการสอบถามประชาชนบางส่วนบอกว่าเห็นด้วยกับแนวคิดนี้
จำนวนวันที่เขาลดลงในการเล่นสงกรานต์นี่มันจะทำให้เราแบบหมดสนุกไหมคะ
มันก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาครับแต่ว่ามันก็เรื่องการท่องเที่ยวมันก็อย่างว่านะถ้าเป็นผมก็อยากให้มีหลายๆวันก็อย่างว่าแหละแต่ว่ามันยังไงมันน้ำมันแรงอ่ะเราก็ต้องช่วยกันประหยัดนะครับก็โอเคเห็นด้วยกับสมาคมเขาที่เขาให้ลดลง
ก็ดีนะพูดถึงอ่ะก็เห็นด้วยค่ะ
ตรงนี้จะกลัวว่าจะทำให้ภาพการจัดงานสงกรานต์ที่กทม.มันดูหมดสนุกอะไรอย่างนี้ไปไหมคะพี
่ไม่หรอกเพราะว่าตอนนี้น้ำที่บ้านนะก็ไหลเบาลงค่ะก็โอเคเราช่วยกันให้มีน้ำเหลือใช้ดีกว่านะ
ปีนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดงานสงกรานต์พื้นที่หลักๆบริเวณถนนสีลมและถนนข้าวสารเน้นการจัดงานแบบเรียบง่ายตามแบบวิถีไทยสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทยอวยพรซึ่งกันและกันไม่มีเวทีการแสดงความบันเทิงพร้อมเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยภายใต้การรณรงค์6ปอคือปลอดภัยปลอดแอลกอฮอล์ปลอดโป๊ะปลอดแป้งปลอดปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่และประหยัดน้ำ
สงกรานต์คราวนี้นะครับกรุงเทพมหานครเน้นให้ประชาชนนะครับใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับการเล่นสงกรานต์เนี่ยเป็นประเพณีของชนของชาวไทยนะครับเราคงจะไปบังคับให้ประชาชนเนี่ยเล่นสงกรานต์ไม่ได้แต่ถ้าเกิดในกรณีเรารู้ปัญหาว่าถ้าเราใช้น้ำมากไปแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำไม่พอใช้ในอนาคตเนี่ยเราต้องเล่นสงกรานต์อย่างประหยัดใช้น้ำให้น้อยที่สุด
นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังลดจำนวนการเล่นน้ำลงจากเดิมที่จัดเป็นเวลา3วันเหลือเพียงแค่2วันคือวันที่13ถึง14เมษายนตั้งแต่เวลา12นาฬิกาไปจนถึงเวลา21นาฬิกาเท่านั้นด้านนายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสารเชื่อว่าการลดจำนวนวันจัดงานสงกรานต์ลงจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงการเล่นน้ำอย่างประหยัด
ปีนี้เราก็จะรณรงค์ให้ประหยัดน้ำหน่อยคือให้เล่นปืนฉีดน้ำอย่างที่เกิดเอาสายยางหรือก็ถังตักน้ำมาลาดกันเราก็จะขอร้องคือขอความร่วมมือจากร้านค้าที่ร้านค้าที่เขาออกมาเล่นแต่ปกติมันมีน้อยมากส่วนใหญ่มันน้ำที่ถนนข้าวสารมันจะหาลำบากนะคือต้องซื้อเอาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเล่นปืนฉีดน้ำกัน
สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับทหารตำรวจประจำตามจุดต่างๆรอบพื้นที่จัดงานเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นไม่ให้ลักลอบนำเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แป้งปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่แรงดันสูงห้ามสวมหน้ากากแฟนซีต่างๆและห้ามนำเป้หรือกระเป๋าขนาดใหญ่เข้ามาภายในงานหากพบสิ่งของต้องห้ามเหล่านี้จะไม่ให้เข้าพื้นที่บริเวณจัดงานอย่างเด็ดขาดสุจิตราสร้อยเพชรไทย PBS รายงาน
ขอบคุณรายงานจากคุณสุจิตราสร้อยเพชรผู้สื่อข่าวไทย PBS นะคะปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้ขานรับนโยบายรัฐบาลนะคะด้วยการรณรงค์เล่นสงกรานต์ให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยการชูแคมเปญรณรงค์วิถีไทยร่วมใจประหยัดน้ำค่ะเพื่อที่จะสืบทอดประเพณีไทยไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรรดน้ำขอพรผู้ใหญ่แล้วก็ประพรมน้ำแทนการสาดน้ำนะคะพร้อมกันนี้ก็ส่งเสริมการแต่งกายสุภาพด้วยผ้าไทยท้องถิ่นค่ะผ้าไทยเราสวยงามอยู่แล้วนะคะยิ่งเป็นวันสำคัญเป็นปีใหม่ไทยแบบนี้ก็จะยิ่งสวยสดงดงามแต่งกันหลายๆคนหน้ามองค่ะฝรั่งชอบทำไมคนไทยถึงไม่อยากแต่งนะคะจึงไม่ใช่เรื่องเขินอายเลยผ้าไทยสวยมากๆจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นะคะก็มีแฟชั่นผ้าไทยออกมาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะให้เลือกสรรกันได้นะคะรองผู้ว่าการททด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวค่ะท่านพูดถึงเทศกาลเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ปีนี้ว่าททได้ส่งเสริมการจัดงานในพื้นที่ต่างๆกระจายทั่วประเทศค่ะโดยมีทั้งหมด13พื้นที่จะจัดตั้งแต่วันที่10นะคะพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่24เมษายนเกือบจะสิ้นเดือนเลยค่ะแล้วก็จะมีพิธีเปิดเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่10เมษายน ั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะคะที่ลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์กรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็กิจกรรมสงกรานต์วัดโพ 10-12 เมษายนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็13พื้นที่ที่ททส่งเสริมเล่นสงกรานต์อย่างไทยสงกรานต์วิถีไทยร่วมใจประหยัดน้ำประกอบไปด้วยพื้นที่แรกค่ะเทศกาลเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์มหัศจรรย์มรดกจารึก3แผ่นดิน 10-12 เมษายนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครค่ะพื้นที่ที่2สงกรานต์กรุงเทพนะคะเป็นมีหลากหลายจุดให้เล่นเลยค่ะสำหรับสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์จะมีขึ้น 12-13 เมษายนนะคะถนนวิสุทธิกษัตริย์สี่แยกบางขุนพรหมค่ะส่วนสงกรานต์บางลำพูปีนี้จัด 13-14 นะคะที่สวนสันติชัยปราการถนนพระอาทิตย์ค่ะพื้นที่ที่3นะคะสงกรานต์สมุทรปราการหรือสงกรานต์พระประแดงปีนี้จัด 22-24 เมษายนที่หน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะพื้นที่ที่4เทศกาลวันสงกรานต์ชุมชนมอญสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ 12-17 เมษาที่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพื้นที่ที่5เป็นสงกรานต์สุโขทัยเขาใช้สโลแกนว่าสงกรานต์สุโขทัยเที่ยวได้ครึ่งเดือนจังหวัดสุโขทัยนะคะเท่าที่หามาจะมาอ่านมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยก็เกือบจะเต็มหน้าเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าปีนี้สุโขทัยจัดหลายจุดให้เลือกกันแบบครบทุกอรรถรสเลยค่ะอย่างเช่นประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวนะคะ7เมษายนที่วัดหาดเซี่ยวศรีสัชนาลัยค่ะก็จบไปแล้วงานนี้หลายท่านอาจจะมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมแล้วนะคะมีงานประเพณีส่งน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัยอันนี้ 8-12 เมษายนลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่1ลิไทอำเภอศรีสัชนาลัยก็งานจะมีถึงวันที่12เมษายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจก็ยังสามารถไปร่วมกันได้นะคะส่วนสงกรานต์มหามงคลน้ำมนต์ทะเลหลวงปี59จะจัด 9-11 เมษายนก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันจันทร์อีกวันหนึ่งด้วยนะคะที่ทุ่งทุ่งทะเลหลวงอำเภอเมืองสุโขทัยค่ะส่วนประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลกก็จะจัด 11-15 เมษายนที่เวทีกลางแม่น้ำยมวัดสว่างอารมณ์วรวิหารอำเภอสวรรคโลกสุโขทัยนะคะส่วนงานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัยปีนี้จัด 12-14 เมษายนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอกถนนข้าวตอกสุโขทัยจะจัด 12-15 เมษายนนะคะที่เมืองสุโขทัยและสวนสาธารณะสุโขทัยค่ะส่วนประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงส่งน้ำเจ้าหมื่นด้งวันที่ 17-19 เมษายนที่อนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้งตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะแค่จังหวัดเดียวครึ่งเดือนจริงๆอย่างที่เขาโฆษณาไว้เลยนะคะก็ไปกันได้ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบประเพณีไทยแบบนี้นะคะมาต่อกันที่พื้นที่ที่6ค่ะสงกรานต์วิถีไทยร่วมใจประหยัดน้ำที่งาน2559สมโภช60รอบนักสัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่และงานป๋าเวนีปีใหม่เมืองประจำปี2559ค่ะ 12-16 เมษายนนี้ทั่วเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะไปร่วมกันได้พื้นที่ที่7ค่ะสงกรานต์รื่นรมบุรีปีใหม่ไทยลาวจังหวัดนครพนม 11-15 เมษายนบริเวณถนนข้าวปุ้นและลานพนมนาคาเทศบาลเมืองนครพนมนะคะพื้นที่ที่8ค่ะสงกรานต์แห่นางดานจังหวัดนครศรีธรรมราช 11-15 เมษายนบริเวณสวนศรีธรรมาสกราชและหอพระอิศวรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชขออภัยหากอ่านผิดนะคะพื้นที่ที่9ค่ะสงกรานต์กรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้ก็มีหลายจุดให้ไปร่วมเหมือนกันนะคะสงกรานต์กรุงเก่าเล่นน้ำกับช้าง 13-15 เมษายนที่ถนนศรีสันเพชรหน้าททของพระนครศรีอยุธยาค่ะส่วนสงกรานต์กรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้จะจัดวันเดียว13เมษายนที่ถนนหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยานะคะส่วนสงกรานต์มอญวันที่14เมษายนค่ะที่วัดทองบ่อบางปะอินนครศรีพระนครศรีอยุธยานะคะพื้นที่ที่10ค่ะเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรีปี59นะคะปีนี้จัด 13-15 เมษายนที่เวทีกลางน้ำสถานีขนส่งจังหวัดอำเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะ มาต่อกันที่พื้นที่11นะคะมหาสงกรานต์อีสานหนองคายจังหวัดหนองคายค่ะ 6-18 เมษายนถนนเจนจบทิศลานน้ำพุพญานาคถนนประจักษ์และวัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโอจัดมาหลายวันแล้วเนาะแต่ว่าสิ้นสุดวันที่18ก็ยังไปร่วมงานกันได้นะคะส่วนพื้นที่ที่12ค่ะประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนชนบุรี 16-17 เมษายนหาดบางแสนนะคะชนบุรีและพื้นที่สุดท้ายค่ะพื้นที่ที่13นะคะสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวค่ะจัดมาตั้งแต่5เมษายนที่ผ่านมาแล้วค่ะแต่ว่าจะจัดต่อเนื่องไปจนถึง15เมษายนนี้ที่บึงแก่นนครและถนนสีจันทน์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นต้องแจ้งว่าวันที่13เมษายนนี้สำหรับที่ขอนแก่นนั้นนะคะไทย PBSมีการถ่ายทอดสดให้ชมกันนะคะ4โมงจนถึง6โมงเย็นค่ะติดตามกันได้ผ่านหน้าจอไทย PBS นะคะและนอกจาก13พื้นที่นี้แล้วขออภัยจริงๆคุณผู้ฟังอ่านไม่ไหวอ่านไม่หมดจริงๆมีอีกหลายพื้นที่มากที่จะให้ไปร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์นะคะท้องถิ่นต่างๆเรียกได้ว่าแทบทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับเทศกาลสำคัญปีใหม่ไทยปีนี้นะคะและนอกจากประหยัดน้ำแล้วค่ะสงกรานต์ปีนี้ททยังได้ออกแคมเปญส่งเสริมสืบสานสงกรานต์ตามขนบประเพณีไทยนะคะก็คืออยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนอกจากมองสงกรานต์เหมือนเรื่องของการสาดน้ำแล้วปีนี้ต้องช่วยกันประหยัดน้ำหันไปเข้าวัดทำบุญตักบาตรนะคะฟังเทศน์ในวันขึ้นปีใหม่กันดีกว่าส่งน้ำพระพุทธรูปรดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่ประพรมน้ำให้กันอย่างสุภาพด้วยน้ำอบนะคะไม่สาดน้ำหรือว่าใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำความดันสูงค่ะเปลืองน้ำเจ็บด้วยเนี่ยคนที่โดนฉีดก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะแฮปปี้กับที่โดนฉีดหรือเปล่าแต่ขออนุญาตสงกรานต์นะคะประพรมน้ำอบนิดๆหน่อยๆขอพรนะคะพร้อมทั้งนี้ก็อยากจะให้ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยท้องถิ่นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นหม้อห้อมขาวม้าลายดอกผ้าฝ้ายสวยงามนะคะที่สำคัญช่วยแต่งอย่างมิดชิดด้วยเถอะค่ะไม่ล่อแหลมสืบสานประเพณีสงกรานต์อย่างไทยที่ถูกต้องมีเอกลักษณ์และก็น่าชื่นชมค่ะพูดถึงแต่งกายมิดชิดไม่ล่อแหลมแล้วนะคะสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือว่าสคล.เขาได้ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลค่ะคุณผู้ฟังรวมไปถึงกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ค่ะนอกจากเรื่องของการขับขี่แล้วก็คือณวันเล่นคือแฮปปี้สงกรานต์ไม่มีเหล้าไม่ลวนลามไม่รุนแรงค่ะโดยฝ่ายส่งเสริมภาคีเครือข่ายของมูลนิธิก็บอกว่าทัศนคติของผู้หญิงไทยจากการสำรวจนะคะที่มีต่อเทศกาลสงกรานต์ปี59เนี่ยเขาได้ไปถามกลุ่มตัวอย่างผู้หญิง 1,793 คนค่ะที่มีอายุ10ถึง40ปีในพื้นที่กรุงเทพนครปฐมสมุทรปราการเชียงใหม่ลำปางอำนาจเจริญชุมพรชลบุรีและขอนแก่นพบว่าเกือบทั้งหมด 85.9% เห็นว่าไม่ควรฉวยโอกาสลวนลามแตะอั๋งช่วงสงกรานต์แล้วก็ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันค่ะเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าอย่างนี้นะคะแต่ข้อมูลนี้ก็ยังน่าห่วงค่ะเพราะว่า 14% เนี่ยมองว่าเป็นเรื่องปกติยอมรับได้ใครๆก็ทำกันขณะที่กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งก็คือ 51.9% บอกว่าเคยถูกฉวยโอกาสถูกลวนลามและเมื่อถามถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เคยเจอนะคะก็จะบอกว่าถูกฉวยโอกาสลวนลามคุกคามทางเพศถูกก่อกวนจากคนเมาบังคับให้ดื่มเจอปัญหาการทะเลาะวิวาทเล่นน้ำเกินขอบเขตแล้วก็เกิดอุบัติเหตุค่ะพอถามว่าเมื่อถูกลวนลามหรือคุกคามทางเพศเนี่ยทำยังไงผลสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ก็จะตะโกนให้คนช่วยบอกให้ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่เข้าแจ้งความด่าทอผู้กระทำไม่ก็ตอบโต้กลับด้วยความรุนแรงค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ภาครัฐและหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งทำก็คือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมีมาตรการทางกฎหมายชัดเจนมีหน่วยงานรับแจ้งความในพื้นที่เล่นน้ำแล้วก็จัดพื้นที่เล่นน้ำอย่างปลอดภัยเซฟตี้โซนนั่นเองค่ะคุณปุณิกาอภิรักษ์ไกรศรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางนะคะได้แสดงความเห็นว่าผลสำรวจเนี่ยสะท้อนว่าประเพณีสงกรานต์กลายเป็นพื้นที่สร้างค่านิยมการล่วงละเมิดทางเพศให้เป็นเรื่องปกติค่ะโดยถูกสร้างจากประเพณีเล่นน้ำอย่างไม่มีขอบเขตคือเริ่มต้นจากเล่นน้ำเล่นแบบไม่มีขอบเขตไม่ให้เกียรติไม่เคารพส่วนบุคคลนะคะแล้วก็นำไปสู่การลวนลามขณะที่ผู้หญิงก็เป็นตัวแทนของความสนุกสนานควบคู่กับการเล่นน้ำ แต่ผลสำรวจที่น่ากังวลเพราะว่าผู้หญิงตอบแบบสำรวจ 14.1% บอกว่าช่วยโอกาสลวนลามแต่อังเป็นเรื่องปกติยอมรับได้ใครๆก็ทำกันการยอมรับนี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังเป็นชนวนสำคัญที่นำไปสู่การเปิดให้เกิดการล่วงละเมิดที่มีความรุนแรงมากขึ้นไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงที่แต่งตัวมิดชิดเด็กผู้หญิงก็ถูกลวนลามได้เช่นกันค่ะแต่งตัวมิดชิดนะคะก็ถูกลวนลามได้เหมือนกันค่ะในการสำรวจนะคะเขานำข้อมูลกับจากผู้ตอบแบบสำรวจบางท่านมาเปิดเผยนะคะโดยใช้นามสมมุติค่ะคุณเอนามสมมุติวัย61ปีเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะเธอบอกว่าปีที่ผ่านมามีโอกาสไปเล่นสงกรานต์ย่านข้าวสารกับลูกชายและลูกสะใภ้ค่ะด้วยความเป็นห่วงลูกก็เลยไปเป็นเพื่อนมีผู้ชายอาการคล้ายคนเมาเดินเข้ามาประแป้งที่ใบหน้าแล้วก็ลวนลามที่หน้าอกค่ะคุณเอนามสมมุติอายุ60ปีนะคุณผู้ฟังตอนนั้นคุณเอตกใจมากเลือกที่จะไม่ร้องส่งเสียงวอยวายเพราะกลัวแล้วก็อายก็เลยเดินหนีแล้วก็ตัดสินใจชวนลูกชายกับลูกสะใภ้กลับบ้านและทันทีที่เดินกลับก็ยังได้เสียงผู้หญิงคนนึงร้องวอยวายค่ะเมื่อมองไปก็อ้าวชายคนเดิมคนนั้นอยู่ในบริเวณนั้นด้วยแล้วก็คิดว่าคงมีคนอื่นที่ถูกลวนลามเช่นเดียวกับเธออีกนะคะยังไงก็ตามเธอก็ฝากว่าสงกรานต์เป็นวันที่มีคุณค่าค่ะไม่ควรถูกคนบางพวกบางกลุ่มทำให้เสียหายโดยเฉพาะคนที่ดื่มสุราจนเมาและขาดสติเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่เล่นสงกรานต์ควรเป็นพื้นที่ที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด 100% ค่ะขณะที่คุณบีนามสมมติอายุ24ปีค่ะชาวกรุงเทพก็บอกประสบการณ์ว่าเคยถูกลวนลามในเทศกาลสงกรานต์นะคะจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยจำได้ขึ้นใจเลยเพราะว่าต้องทำงานตามปกติระหว่างเดินออกจากบ้านก็เจอกับกลุ่มวัยรุ่นในซอยพยายามใช้น้ำราดและทาแป้งที่ใบหน้าแล้วก็จับหน้าอกลูบหลังไปถึงบริเวณช่วงหลังด้วยความตกใจก็เลยร้องเสียงดังแล้วก็ต่อว่ากลุ่มวัยรุ่นทันทีมีปากเสียงกันเล็กน้อยกลุ่มวัยรุ่นไม่รู้สึกผิดแล้วก็เล่นตามปกติค่ะตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นมาก็ทำให้รู้สึกว่าเทศกาลนี้เนี่ยไม่มีความปลอดภัยไม่มีกฎหมายควบคุมใครจะทำอะไรจะล่วงละเมิดใครก็ได้บางคนถูกบังคับให้ดื่มเหล้าถูกรีดไถเงินไปซื้อเหล้าเป็นพฤติกรรมของคนส่วนน้อยเท่านั้นแต่ก็ทำให้เสื่อมเสียเหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องทบทวนไม่ปล่อยให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้ในสงกรานต์ก็เป็น2ข้อมูลจากผู้ที่ตอบแบบสำรวจแล้วก็มีประสบการณ์นะคะก็จะทำยังไงให้สงกรานต์นั้นเป็นสงกรานต์วิถีไทยที่เลื่องลือไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควรเป็นเทศกาลที่ใครๆก็พูดถึงในแง่บวกอยากจะมาเห็นอยากจะมาสัมผัสสงกรานต์วิถีไทยบ้านเราเป็นหน้าที่ของเราคนไทยทุกคนที่จะช่วยกันแล้วล่ะค่ะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยในค่ำคืนนี้นะคะกับการเดินทางและท่องเที่ยวสงกรานต์อย่างปลอดภัยมีความสุขตามวิถีไทยค่ะและเช่นเคยค่ะนอกจากจะฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์เดียวกันนี้นะคะรวมถึงอีกหลายรายการของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะและคุณผู้ฟังที่อยากส่งข้อความมาทักทายกันหรือความเห็นเกี่ยวกับเสียงประเทศไทยในประเด็นที่อยากฟังกดไลค์กดติดตามเพจไทย PBS Radio หรืออินบ็อกซ์มาคุยกับดวงดาวได้โดยตรงที่ Facebook ดวงดาวอิสุริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพบกันเสาร์หน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงลงวันวันสงกรานต์คนเดียวI'm not afraid of the dark.
การฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS